Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u poslechu pořadu Jak to vidí. Moje pozvání přijal profesor Cyril Hešel, psychiatr. Dobrý den.
Dobrý den.
Zajímat mě bude například otázka, zda má vzdělávání reagovat na potřeby trhu práce. A kdo vlastně vytvořil naši současnou technologicky vyspělou společnost. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Celý svět sledoval od včerejšího večera a noci ohnivé peklo. Pařížskou katedrálu Notre Dame, jednu z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické architektury, zachvátil ničivý požár. 850-letý chrám přišel o svou nejvyšší věž i většinu střechy. Přesná příčina požáru, který mají hasiči již plně pod kontrolou, podle informací médií, zatím není známa. Podle pařížské prokuratury vznikl požár neúmyslně, úřad vyloučil žhář či souvislost s terorismem. Francouzská média citují zástupce hasičů, podle kterých by požár mohl souviset s renovací špičky kostelní věže. Nejenom Francouzi jsou v šoku, pane profesore. Chrám Matky Boží je vnímán nejenom jako symbol Francie, ale jak zaznívá v bezpečtu komentářů, vlastně symbolem naší evropské křesťanské kultury.
No, Notre Dame přece od dob, kdy civilizace rovnalo se evropizace, což dneska už tak úplně neplatí, ale řekněme v 18. a 19. nebo hlavně v 19. a 20. století to platilo, byl takovým symbolem Paříže, jakousi ikonou, která na sebe nabalovala spoustu dalších asociací. To není jenom architektonický klenot francouzské gotiky, ale je to také místo, které bylo kulisou mnoha významných dějů, filmů. Vezmeme si Zvoníka Matky Jistě. Boží podle románu Viktora Hugo. Dokonce se říká, že za Notre Dame vděčíme Viktoru Hugo do určité míry. Jeho velké romány, zejména Bídníci a Chrám Matky Boží, nemluvě o 93 a Dělnici moře, tam už méně, probíhají v kulisách Paříže. A Paříž byla kulturním symbolem Evropy, jedním z jejich významných center a tím symbolem v myslích všech, ve kterých ta kultura pokračuje, stále zůstává. Čili ten požár, myslím, zasáhl hluboko do srdce každého, kdo si to, ten jeho význam, ani neuvědomoval do té doby. A další aspekt, který ten požár má, můžeme to pozorovat teď v té reakci na něj, je, že když se něco takového stane, když je napaden národní symbol, na kterém se všichni víceméně shodnou, tak to začne ten národ sjednocovat. Je to kruté to takhle říct, ale ono to vypadá, jako kdyby ta rozdělená francouzská společnost, vezmeme si nedávno ty žluté vesty a ty neustále stávky a nepokoje.
Již 22. víkend.
A příkře rozdělenou společnost politicky. Tak jako kdyby nějaký takový požár potřebovala, takže se osud sám o tu politiku trochu postará, protože se najednou ten národ kolem toho sjednotí, začnou se pořádat sbírky, najednou se ukáže, co je v dějinách důležité, jestli je důležitější udržet si svou identitu, svou tradici, své symboly, anebo jestli je důležitější 35-hodinový pracovní týden, či 36 nebo 34. A v tu chvíli se ty hodnoty převrátí, takže i když to zní krutě, tak to vypadá, jako kdyby všechno zlé bylo pro něco dobré. Já nechci samozřejmě to ani zjednodušovat a ani paušalizovat nějak, ale to jsou asociace, které člověka jenž tou francouzskou kulturou do určité míry, Viktor Hugo byl v dětství mým milovaným romanopiscem, žil, tak to jsou asociace, které takového člověka napadají.
Přesně sledujeme, jak důležité je vlastně identifikovat se pro nás se symbolem, jak dějin na tu hořící zkázu reagovali, jak jsem si pročítala i nejrůznější, nejenom komentáře, ale i diskuse na sociálních sítích, tak reagovali se zděšením, se slzami i lidé, kteří třeba do kostela vůbec nechodí.
No jistě.
O to tady vůbec nejde.
Ano, to je to, co jsem vlastně také chtěl říct a my si můžeme představit, je to sice hrůzná a doufám, že ne reálná myšlenka, my si můžeme představit, jak by se asi náš národ nebo naše populace lidé sjednotili, kdyby se něco podobného stalo s chrámem svatého Víta, tak by najednou spory těch s těmito a Čechy, Morava a Slezsko a já nevím, co všechno. To všechno by ustoupilo do pozadí a najednou by se ten národ zase semknul v pocitu jakéhosi ohrožení, přestože jde o jednu budovu a přestože by třeba skutečně o ohrožení nešlo, šlo by jenom o nějakou nehodu, požár, zřícení nebo něco podobného, tak co by to v nás vyvolalo? A teď si uvědomme, že ta francouzská kultura byla ještě silnějším magnetickým polem v Evropě, než je třeba ta naše, byť ta Parlézova stavba si myslím nezadá, ale ten význam a to, že to právě zasáhlo lidi po celém světě, ten je dán tou historií a tou rolí, kterou historicky francouzská kultura hrála v rozvoji civilizace.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Jedna výzkumná společnost představila minulý týden na berlínském veletrhu technologií ve zdravotnictví systém budoucnosti, který dokáže srovnávat data pacientů podle jejich věku, pohlaví a dalších parametrů, což je důležité například pro vyhodnocení celkové léčby. Firma vyvíjí systém 3,5 roku, některé jeho části už v německých nemocnicích využívají, ale jako celek zatím nefunguje. Jak vy vidíte budoucnost nemocnic i v souvislosti s rozvojem, prudkým boomem umělé inteligence? Jenom pro zajímavost, v Česku se jí zabývá zhruba 1000 lidí a 40 firem.
To je vzrušující otázka a zajímá mě dvojnásob proto, že jeden z výzkumných programů v Národním ústavu duševního zdraví, kde pracuju, je na tento vývoj do určité míry připraven, předjímá ho a věnuje se mu. A zahrnuje to mnoho různých aspektů a souvisí to i s takovým konceptem, jako jsou třeba chytrá města. Právě ta možnost sbírat data a sbírat data nad těmito daty a různě je hromadně zpracovávat, ať už jde o komunikaci mezi lidmi, ať už jde o různé zdravotní parametry a jejich význam, jejich epidemiologický populační význam, to je něco, co se nově nad těmito možnostmi vynořuje jako jev, který tady dřív vlastně nebyl. Uvědomme si, že třeba když je někde nějaká epidemie, nějaké neúplně obvyklé choroby, řekněme nějaká chřipka, která odolává jakékoliv prevenci nebo vakcíně, tak se začne v populaci hromadit a vede to k tomu, že lidé na Google vyhledávají ten pojem. Jo, virus, já nevím, H1, něco. No a
nebo
N5 a tak. Ale to je jedno, já tím chci říct, že ve chvíli, kdy to začnou ti lidé vyhledávat, tak se najednou dá nad těmito daty podobným způsobem, jakým pracuje takhle chytrá nemocnice nebo dokonce chytré celé zdravotnictví, pracovat a podívat se, kde se to vyhledává nejvíc a automaticky se vám vlastně objeví, kde ten problém se nejvíc objevuje, kde to pro ty lidi je relevantní, kde se o tom nejvíc dozvídají, v jejichž okolí se to vyskytuje a proto je to zajímá a proto si to googlí a automaticky se vám na mapě objeví ten flek a ta epidemiologie se zobrazuje vlastně sama od sebe jenom pozorováním těch spontánních jevů. No a co se týče té nemocnice, tak dneska se otvírají obrovské možnosti nejenom v té robotické chirurgii a robotické gynekologii a podobně, ale i například v možnosti různých, jak se říká, wearables, to znamená nositelné elektroniky, která různé vaše funkce monitoruje, včetně toho, že monitoruje pohyb. Takový malý příklad. U nás se ta studie provádí, takže se mnoha dobrovolníkům dá náramek a ten zaznamenává pohyb vašich rukou, vašeho těla. A to by samo o sobě bylo celkem triviální, i když už tam se dá vyčíst, protože se ta data sbírají centrálně a nahrávají na nějaký nosič a zpracovávají u velkého množství lidí. I když už tam se dá získat ku podivu spousta velice zajímavých dat, například toho, že jste pomalejší a máte těch pohybů méně, když jste v depresi. Naopak jste rychlejší a máte těch pohybů více, když jste v mánii, takže třeba u bipolární poruchy se nemusím nikoho ptát, stačí, že mi ten přístroj vysílá ta data o tom pohybu a já vím, v které je fázi. A takových příkladů by bylo víc, no ale ba co víc, když spíme, tak se hýbeme mnohem méně, než když bdíme. Čili se dá celkem přesně vypozorovat, jak kdo spí, nemusím se ho ani ptát, nemusím si říkat, jestli mu věřím, že nespal celou noc, nebo má jenom ten dojem, to nechme stranou, prostě to vidím. No teď si představte, že ti naši kolegové takhle nazbírali tisíce dat z celé Evropy, no a najednou zjistili, že když byly volby o referendum o Brexitu, takže tu noc, kdy šlo na lámání chleba, jestli Brexit bude nebo ne, no tak celá Evropa spala, já nevím, o půl hodiny méně. A na té obrovské spoustě dat to bylo vidět. A teď dokonce bylo vidět, jaké jsou mezi těmi národy rozdíly. To znamená, kterému národu je ten Brexit víc jedno. Tam ta porucha nebyla viditelná. A kde to naopak víc prožívají.
Vzpomenete si hlubší. Na ty výsledky?
Já teď to nechci říkat, protože kdybych se mýlil, tak co řeknu do rádia, to je to. Ale je to teď už v tisku, bude to publikováno.
Dobře.
Já jsem ty samozřejmě výsledky viděl a pročítal a ty národy se mezi sebou liší a dokonce myslím, že Češi to docela prožívali ku podivu, ale nerad bych se mýlil, počkejme si, až to vyjde, tak se k tomu vrátíme. Já to tu uvádím jako příklad, jak se dá ta informační technologie využívat k lecčemu. No a v tom zdravotnictví je toho ještě mnohem víc. Například lze takto i zajistit jakousi automatickou komunikaci s pacientem, mezi lékařem a pacientem i v psychiatrii. A těch možností a těch kanálů, jak mohou komunikovat, je spousta. A k tomu přistupuje to, co jste zmínila, že se ta data dají hromadně zpracovávat a vyvozovat z nich určité poučení, zpětnou vazbu a modifikovat ten systém, jak si na tělo té populaci pacientů nebo zákazníků, chcete-li. Čili umím si představit, že jednoho dne bude nemocnice propojena ve všech těchto možnostech do jakéhosi systémového celku, který bude pracovat jako takový veliký zdravotnický robot. Ale abychom to nepřeháněli, ve zdravotnictví vždycky zůstane ta hluboká potřeba lidského kontaktu a osobního kontaktu. Ale v té souvislosti je docela zajímavé, že když začali naši kolegové s takzvaným ITAREPSem, což byl takovýhle informačně technologický způsob na prevenci relapsu schizofrenie, který spočíval v tom, že pacienti jednou týdně vyplňovali takový krátký dotazníček, který měli na kartě a přišla jim SMS-ka, oni jenom ta čísla těch odpovědí, jako spíte dobře, a jak se, tak jenom jedna, dva, to se každý naučil, tak vyslali řetězec těchto těch čísel, to se shromažďovalo, ten systém vytipoval, když se někdo začal mírně horší, takové ty časné varovné příznaky a vyhledal toho pacienta, aby mu změnil léčbu. Tak argument proti tomu byl, že se tím ztrácí ten osobní lidský kontakt s pacientem, který přece chce mluvit s lékařem a ne posílat nějakou sérii čísel. Představte si, že to se vyhodnocovalo i v dotaznících a že opak byl pravdou. Ti pacienti měli pocit, že se o ně i ten lékař prostřednictvím toho systému daleko víc zajímá než předtím. Protože ten lékař byl taky ve vleku toho algoritmu, on prostě musel jednou týdně se na to podívat, nebo ten pacient měl dojem, že se na to jednou týdně dívá. A on měl dojem, že je tím systémem kýžen, sledován, že mu na něm záleží, že je stále jaksi v hledáčku toho systému a i toho lékaře, který v případě zhoršení mu sám volal. Takže ten lidský kontakt paradoxně byl prostřednictvím těchto technologií posílen, což se nečekalo, čekal se opak.
Nebudeme tedy ochuzeni o ten kontakt s lékařem,
doufejme, že ne.
Když naplno propukne umělá inteligence. Mimochodem škoda, že nešlo třeba jasně vypočítat na základě něčeho i dopady Brexitu, ke kterému zatím pořád ještě nedošlo.
No to v těch složitých systémech bohužel nejde, protože tam se věci zpravidla pohybují jiným směrem, než kterým jsou strčeny. Je to jako když máte kulečníkový stůl, kde je těch koulí hodně, tak si můžete představit tak 2-3 ťuky napřed a dál. Už vůbec nevíte, co se stane. A zrovna tak je to s dopadem takových sociálních záseků, jako byl třeba Brexit. A jeho, řekl bych, vyústění zatím je určitě jiné, než si, jak si jeho zastánci představovali.
Nakolik smart neboli chytré jsou současné nemocnice u nás?
Já si myslím, že pokud jde o Českou republiku, tak má sice našlápnuto, ale rozhodně ty nemocnice ještě nejsou smart. Dokonce bych řekl, že ani ty managementy těch nemocnic často nejsou příliš smart, což znamená česky moudrý. A že se tu a tam objevují technologie skutečně špičkové na těch špičkových pracovištích, to ano, ať už v zobrazovacích metodách, ve fyziologických metodách, vyšetřovacích a v laboratorních automaty a podobně. Ale celkově ten systém ještě takhle zdigitalizován není. A řekl bych, že zatím je to tak na úrovni nemocničních informačních systémů, které dosti zatím ideálem pokulhávají. Například spousta těch nemocničních informačních systémů, to znamená těch, které evidují pacienty, jejich data, zákroky, návštěvy a to všechno, co se do nich musí vkládat, tak už by umožňovali teoreticky nad těmi daty pracovat tak, že by byl vidět vývoj těch chorob, statistika těch nemocí. Mohli by se pacienti dělit podle různých charakteristik na ty, kteří na tu či onu léčbu zabírají, jiní, kteří na ní nezabírají. Čili by se dala zodpovědět spousta otázek a zejména VZP má v rukou, řekl bych, velký potenciál v těch datech, ale nevyužívá se to. Prostě ten systém zatím nechává tuhle tu možnost ležet ladem, přestože technicky už zde existuje a to je to, co mě vede k určité skepsi, že ten vývoj nepůjde tak rychle, jak by si třeba protagonisté umělé inteligence přáli.
A na čem to tedy vázne?
Víte, to vázne na tom, že je velký rozdíl mezi skutečností deklarovanou a žitou. Vezměme si to, že třeba se říká, že by se měla omezovat byrokracie, ona místo toho roste, nebo se říká, že by se mělo zlepšit to či ono, ono se to mezi tím zhoršuje a nikomu ten hiatus mezi tím, co se deklaruje a mezi tím, co se skutečně děje, nevadí. Všichni to pozorují, ale není tu deus ex machina, který by to dokázal zařídit a to dokonce ani v tom případě, že chce řídit stát jako firmu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Dnes začínají přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Zájem o ně roste. Odborníci se ale přou o to, zda by se měly tyto školy zrušit. Co podle vás hovoří pro a proti této, řekněme, obnovené tradici, jak z první republiky, tak i z císařského Rakouska?
No, těch argumentů na obou stranách je poměrně dost a bohužel je třeba asi zvolit jedno nebo druhé řešení a obojí, to znamená na jednu stranu zajišťovat lepší vzdělání těm talentovanějším a na druhou stranu zajistit inkluzi, tak obojí najednou není prostě dost dobře možné. My můžeme buď foukat oheň nebo vodu nebo vzduch, ale ne všechno najednou a v tom je asi zakopaný ten pes. Já si pamatuju jako student gymnázia, že jsme v roce 68, to jsem maturoval, demonstrovali v Liberci na náměstí před radnicí za zřízení 8letých gymnázií, protože v tom byla jaksi velká naděje té znovu nastupující, tehdy relativní, avšak nevídané svobody slova, názoru a jakési naděje na reformy toho zkostnatělého, zakonzervovaného socialistického školství. A my jsme ten pokrok viděli v tom, že se zavedou 8letá gymnázia. Vím, že tam byly transparenty 4 je víc než 3, to bylo v době, kdy se ty 12letky proměnily ve 4letá, 3leté ve 4letá gymnázia a vedle toho byl transparent, ale 8 je víc než 4 a to bylo to volání po těch 8letých gymnázích a když se pak zavedla postupně, tak to bylo považováno za veliký pokrok a skutečně ty děti asi se dostali do prostředí, kde se mohly rychleji rozvíjet. Na druhou stranu je pravda, že to sebou neslo celou řadu negativních jevů, které nebyly předtím domyšleny, to je, co se děje na těch 9letkách, kde zůstávali ti, kteří neměli to štěstí, že se na to gymnázium dostali a že se rozvinuli takové jaksi houževnaté snahy těch rodičů to těm dětem zajišťovat protekcemi a doučováním a obrovské úsilí do toho vkládali. A tím se ten systém začal deviovat zase jiným způsobem. Dneska, když se podíváte na ty argumenty na obou stranách, tak na všech jaksi něco je. Moje srdce tluče spíš na straně těch 8letých gymnázií, ale uznávám, že ta pravda není úplně jednoznačná a není černobílá a sám jsem pro, aby i ty nejtalentovanější děti nestrácely kontakt s realitou. Na druhou stranu včera jsme měli právě takové setkání s panem ministrem Plagou, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a paní europoslankyní Martinou Dlabajovou právě o otázkách vzdělávání a tam padla tenhle ten dotaz, co bude s 8letými gymnázií. A já si docela přesně vzpomínám na odpověď pana ministra, která byla jaksi eufemická a čtěme ji, jak chceme, řekl, že se s nějakým výraznějším rozvojem 8letých gymnázií nepočítá.
Což
je jemně řečeno a diplomaticky řečeno, nechci vás rozčílit, ale tudy cesta nevede.
A má, pane profesore, vzdělávání reagovat na potřeby trhu práce?
A to byla právě také jedna z otázek a tam jsem si dovolil tak jaksi provokativně s panem ministrem nesouhlasit, i když jsem to v té diskusi nevyslovil, protože to nepovažuji za tak zásadní problém, ale on vyslovil zcela jasně požadavek, že vzdělávání musí reagovat na potřeby trhu práce, protože není možné, aby celá ta školská soustava, zejména sekundárně terciární školství, produkovalo armády nezaměstnaných, jak tomu v některých zemích je. To znamená, musí odrážet například ta specializace toho, co se studuje, zhruba potřeby trhu a uplatnění potom na trhu práce. Jinými slovy, produkujeme teď ajťáky, inženýry, programátory, techniky a ne politology, muzikology, kunzhistoriky, protože s těmi bychom pak mohli dláždit a stejně se ničím neuživí produktivním. Takhle, když to zjednoduším, zní to zadání. A je to velmi racionální, pragmatické a zdánlivě velmi logické. Ale
nemůže přitom být celá společnost jenom IT technologů.
No, ale tak určitě bych asi mělo být víc. Ta potřeba převyšuje tu nabídku, ale mě přitom napadla úplně jiná, provokativní, taková kacířská myšlenka, kterou dávám ke zvážení. Že vzdělanost vlastně od starověku až do novověku, až do vzniku vědecko-technické revoluce byla především doménou lidí, po kterých vůbec žádná poptávka na trhu práce nebyla. Vzdělanost byla v rukou mnichů, opatů, písařů v klášterech, filozofů, tedy lidí, po kterých vůbec žádná potřeba na trhu práce nebyla. Trh práce ve středověku a podobně vyžadoval pastevce, zemědělce, řemeslníky, ševce, kováře, ale rozhodně ne někoho, kdo si jenom tak bloumá o morálce. A přesto to byli právě tito na trhu práce nepotřební vzdělanci, kteří nejenom, že tu vzdělanost přenesli z epochy do epochy, ale dokonce tím, že se zabývali zdánlivě neužitečnými věcmi, jako bylo pozorování hvězd, toho, jak teče voda, luštěním různých geometrických záhad, tak vytvořili a rozvinuli takové disciplíny, jako je fyzika, chemie, matematika, a ty dali základ potom oborům, které začaly přinášet ten obrovský technologický pokrok, když ten potenciál vzdělanostní nabyl určitého rozměru, tak vybouchl v gejzír toho, čemu se říká vědecko-technická revoluce. Vemme si všechny ty Laplacy a Mendelejevy a lidi, kteří stojí v úsvitu dneska velké chemie, velké fyziky, velké astronomie. No a to byl základ toho, v čem dneska žijeme, co využíváme a co považujeme za pokrok a do čeho chceme teď hledat ty pracovní síly. Jenomže mezi tím se vzdělaností stalo něco jiného a to, co bylo dříve považováno za vzdělanost, to už je dneska logistika. Dřív se řeklo, že se Pepa vyučí ševcem, dneska bychom mohli říct, že se vyučí programátorem, ale to není vzdělanost, to je prostě dovednost. A vzdělanost je pořád ještě v tom neužitečném, co je nyní tak jaksi nespravedlivě upozaďováno a považováno za druhořadé nebo nepotřebné a nebo dokonce překážející. A on je opak pravdou.
Je rozdíl mezi vzděláním a vzdělaností.
Tak, to je důležité. Mm. To je taky důležitý rozdíl, protože my si musíme umět rozlišovat mezi tím, co je dovednost, co je vzdělání, jako získávání nějakých nejenom znalostí, ale také postupů, dovedností, návodu, a co je vzdělanost jako taková. A ta rozhodně není, nespočívá ve větě a nyní zmačkneme klávesu Enter.
A kdo je podle vás dnes tím hýbatelem? Které jsou to ty, kdybych použila vaše slova, kdysi to byly zdánlivě třeba profese jako mniši a tak dále, kteří vlastně posunuli tu společnost někam dál, přispěli právě k tomu pokroku?
To je velmi těžká otázka, protože si vemte, jak se proměňuje filozofie. Dneska většina filozofů ruminuje filozofii minulých věků. Ale já, možná je to mou nedostatečnou informovaností, nevidím velké filozofy současnosti s jasným, nikoliv eklektickým názorem, který jenom tak pozbírává ty proudy, jež tady už byly. Čili se celé to, řekl bych, duchovní úsilí přesouvá někam jinam. Samozřejmě filozofie trvá, teologie trvá, humanitní obory jsou naopak na vzestupu, co se týče například počtu uchazečů, zájemců, studijních oborů, o tom žádná. Ale nejsem si tak úplně jist, že představují tu pravou vzdělanost, kterou nesli až do vynálezu knihtisku Gutenbergem právě ti duchovní v těch klášterech, protože knihtisk pak umožnil jí začít šířit i vlid obecný, abych tak řekl. Proto ta obrození a tak to všechno následovalo potom. Ale víte co, na tu vaši otázku bych možná, ne správně, ale tak asi nejraději odpověděl tak, že těmi nositeli toho neužitečného přemýšlení, které není okamžitě pragmaticky využitelné, ale zároveň je obrovským základem do budoucna, je základní výzkum, že to jsou ti teoretici.
Profesor Cyril Hešel a jeho názor. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Také nashledanou.
Zítra budu hovořit s ekonomem Richardem Hindlsem. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.